Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Ayol zot o'ta matonatli va sabrli. Ayniqsa gap nikoh haqida ketganida ayol bu uchun har narsaga tayyor. Ayolning ikkinchi ta'rifi bu muhabbat degan ekan kimdir. Bu qanchalik to'g'ri? Chindan ham ayol kishi sevishga va sevilishga erkakdan ko'ra ko'proq muhtoj bo'ladi. Shunga qaramay, hamma nikohlar ham sevgi asosida qurilgan deya olmaymiz. Qadimda momolarimiz sevmay, turmush o'rtoqlarining yuzini ko'rmay turmush qurishgan, ammo juda yaxshi yashashgan. Bugun bunday qila olmaysiz. Har bir davrning o'z qonun-qoidalari bo'ladi. Bugun yoshlarga turmush qurish borasida juda ko'p erkinliklar berilgan. Ular bir-birini ko'rmasdan, sevmasdan turmush qurishni istashmaydi. Chindan ham sevib turmush qurish yaxshi. U insonga baxt olib keladi. Kim uchundir muhabbat asosiy qadriyat bo'lsa, boshqa birov uchun esa barqarorlik, ishonch, hurmat tushunchalari ahamiyatliroqdir. Har kim o'z tajribasi, dunyoqarashi, tarbiyasi, bir so'z bilan aytganda o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda fikr bildiradi. Bugun deyarli hamma sevib turmush qurayotgan paytda sevmay, ota-onasining inon ixtiyori bilan turmush qurayotganlar ham topiladi. Bundaylar turmush o'rtog'iga nisbatan qanday fikrda ekan? Ular turmushi qanday bo'lishini orzu qilishadi. Tasavvur qiling, bir qiz bir yigitni jonidan ortiq ko'radi. Ularning muhabbati maktab davridanoq boshlangan. Biroq yigit o'qishga ketadi. Qizni esa boshqa yigitga berib yuborishadi. Shu holatga tushgan ayol o'zini qanday his qiladi? U agar 1-2 yil sabr qilsam, erimni sevib qolaman deb tishini tishiga qo'yib yashaydi. U avvalgi holatini, sevgan yigiti bilan soatlab gaplashishni, uning dardlarini tinglashni qo'msaydi. Turmush o'rtog'i ham o'shanday uni tinglashini, "Holing ne?" deb mehribonchilik qilishini kutadi. Ammo eri uning ko'nglini olish tugul bir marta ismini aytib chaqirishga ham yaramaydi. Ayol bunday holatda uzoq yashay olmaydi. Bunday ayollar sevmasa ham mayli, meni tushunsa edi, deya orzu qilishadi. Bu bir holat. Hayotda sevmay turib, keyin baxtli tasodif tufayli mustahkam oilaga aylanayotgan juftliklar ham bor. Hisob-kitob bilan qurilgan oila hamisha ham xato bo'lavermaydi. Ko'pchilik avval muhabbat, keyin oila degan formulaga qattiq yopishib olgan. Ammo hayotning o'zi kutilmagan sovg'alari bilan qiziqdir. To'ygacha muhabbat bu pishgan osh. Uni suzib yeyish qoladi xolos. To'ydan keyingi muhabbat esa endi olov yoqilgan qozondir. Unga nima solishni-yu, qanday taom pishirishni er-xotin hal qiladi. Ba'zan muhabbat to'ydan keyin ham paydo bo'lishi mumkin. Ayol kishi uchun esa sevmoq emas, sevilmoq muhim. Agar erkak ayolini chin dildan sevsa, uning qalbida bunga javoban iliq tuyg'ular uyg'ota oladi. Bundan tashqari oila muntazam harakatdagi jarayondir. Kecha bir-birlarini ko'rishga ko'zi yo'q er-xotinlar bugun tinch totuv yashashda davom etishlari ham mumkin. Ba'zi holatlarda esa qizlar yoshi o'tib qolayotgani uchun onasi-yu amma xolalarning tana dashnomlaridan qutulish uchungina turmushga chiqadi. Bu ham hayotimizda uchrab turadigan nikohlarning bir ko'rinishi. Ayol kishi sevib turmush quradimi, sevmaymi? Bu nikoh olovini yoqishga harakat qilish kerak. Har ikkala holatda ham ayolning harakati nikohni mustahkamlashga qaratilsin. Sevib turmush qurgan yoshlar esa uni mustahkamlashga harakat qilishlari kerak.